From the conference center at Temple Square.
Spremite 138. Pomladansko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki poteka v konferenčnem središču na Tempelskem trgu v Salt Lake City-u. Med govorniki bodo cerkveni generalni voditelji in generalni uradniki. Na tem delu konference bo pel mormonski tabernakarski zbor. Člani in uradniki cerkve so prišli z vseh delov sveta, da bi od cerkvenih voditeljev prejeli nasvete in navodila. Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa je brez pisnega dovoljenja prepovedana.
President Dieter F. Uchtdorf.
Del konference bo vodil predsednik Dieter F. Uchtdorf, drugi svetovalec v prvem predsedstvu cerkve.
Bratje in sestre, dobrodošli na prvom delu 183. pomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Toplo pozdravimo člane in prijatelje. Naj si konferenco spremljate tu v konferenčnem središču ali po vsem svetu, kjerkoli že ste. Predsednik Thomas S. Monson, ki konferenci predseduje, me je prosil, naj vodim ta del konference. Za prisotnost na konferenci se zahvaljujemo generalnim voditeljem in generalnim uradnikom. Za petje na tem delu bo poskrbel tabernakovski zbor pod tatarko Maca Wilberga in Ryana Murphya. Na orgle pa boste igrala Richard Elliott in Andrew Unsworth. Zbor je zapel uvodno hvalnico Izraelov rešitel. Sedaj pa nas bo razveselil s hvalnico In Hymns of Praise. Uvodno molitev bo na to izrekel starešina Randall K. Bennett od 70-ih.
Our beloved Father,
dragi nebeški Oče, smo zelo hvaležni za priložnost, da se lahko zberemo po celem svetu, da lahko za to generalno konferenco cerkve. Hvaležni smo, Oče, za veliki načrt sreče, za žrtev Tvojega Sina Jezusa Kristusa. Hvaležni smo za njegov evangelij, za obnovo in za evangelij v poslednjih dneh. Hvaležni smo za živega preroka, za predsednika Thomasa S. Monsona. Prosimo, da ga blagosloviš. Ga ljubimo, ljubimo njegove svetovalce in tudi zbor, zbor apostolov. Prosimo, da blagosloviš govornike in vse tiste na tem konferencu. Tudi blagosloviš vsakega od nas, da bomo odprti za navodilo, ki ga bomo slišali. Molimo za tiste blagoslove v ponižnosti in v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Zdaj bomo imeli privilegij prisluhniti našemu proroku, predsedniku Thomasu S. Monsonu. Po njegovih besedah bo zbor zapel hvalnico Hark All Ye Nations. Na to bomo s veseljem prisluhnili predsedniku Boydu K. Packeru, predsedniku zbora 12 apostolov. Za njim bo govoril škof Dean M. Davies, drugi svetovalec v predsedujočem škofovstvu. Na to nam bo spregovorila sestra Elena Stalton, generalna predsednica Mladenk.
My beloved brothers and sisters.
Dragi brati in sestre, veseli me, da vas lahko pozdravim na 183. spomladanski generalni konferenci cerkve. Od zadnjega srečanja pred 6 meseci sem imel priložnost nekoliko podvati in se srečati s nekaterimi izmed vas v vaših področjih. Oktobra sem po generalni konferenci odšel v Nemčijo, kjer sem na več krajih teže države in tudi v delih Avstrije imel priložnost, da sem se srečal z našimi člani. Konec oktobra sem pomočil staršine sestre M. Russell Ballard, staršine in sestre Craig C. Christensen ter staršine in sestre William R. Walker posvetil tempel. Novembra sem ponovno posvetil tempel Boise v Idahu. Z mano so prav tako potovali in pred te posvetitvi sodelovali staršine in sestra Bednar, staršine in sestra Christensen ter staršine in sestra Walker. Kulturni proslavi povezani s temi posvetitvama sta bili izjemni. Bil prisoten na kulturni proslavi v Calgaryju, ker je sestra Monson praznovala 85. rojstni dan in čutil sem, da moram biti z njom. Vendar sva imela privilegij, da sva proslavo gledala v najini dnevni sobi po televiziji naslednje jutro, pa sem odletel na posvetitev v Calgary. V Boiseju je na kulturni proslavi sodelovalo več kot 2000 mladih iz tempeljskega orožja. Sodelovalo je tako veliko mladih, kjer so nastopili, ni bilo dovolj prostora za družinske člane. Prejšnji mesec so predsednik Uchtdorf, ki ga je spremljala sestra Uchtdorf, staršina in sestra Holland, ter staršina in sestra Švajcer šli v Tegucigalpo v Hondurasu, kjer so posvetili novo zgrajeni tempel. Na večer pred posvetitvijo je potekla sijajna proslava mladih. So še drugi oznanjeni templji, ki so na različnih stopnjah priprav ali gradne. Veselje mi je, da lahko ta dopoldan oznanim dva nove templja, ki bosta v prihodnjih mesecih in letih grajena na naslednjih lokacijah v Cedar City v Utahu in v Rio de Janeiro v Braziliji. Bratje in sestre, gradnje templja se neprestano nadaljuje. Kot že veste, sem na generalni konferenci oznanil spremembe starostne meje, ko gredo fantje in deklete lahko na redni misijon. Fantje lahko gredo pri 18, deklete pa pri 19 letih. Odziv naših mladih je bil neverjeten. Od 4. aprila pred dvema dnevoma imamo 65.634 rednih misionarjev in še 20.000 teh, ki so prijeli upoklic, vendar še niso prišli v središče za usposabljanje misionarjev, in še 6.000 drugih, ki morajo še opraviti razgovor s škofom in koskim predsednikom. Zaradi povečanega števila misionarjev je bilo potrebno ustanoviti 58 novih misijonov. Za udrževanje teh misionarskih moči in zato, ker ima veliko naših misionarjev skromno finančno ozadje, vas prosimo, da če je v vaši moči, radodarno prispevate v splošni misionarski sklad cerkve. Bratje in sestre, danes in jutri bomo poslušali navdihnjenje sporočila. Tisti, ki nas bodo nagovorili, so si v molitvi prizadevali, da bi vedeli, kaj Gospod želi, da tokrat slišimo. Spodbujam vas, da ste pozorni in dovzetni za sporočila, ki jih bomo slišali. Molim, da bomo tako naredili v imenu Jezusa Kristusa, Gospode. Amen.
Shout the refrain, truth is restored. 1992, having served.
Leta 1992, potem, co jsem byl 9 let pomocník 12. in 12. let člen 12. jsem doplnil 68 let. In tuto jsem domorom začetí svojho takové jmenováno nedožil kantáno písmio. Prvý del té písmy gre takole. Nek večer se mi je utrnila mysel prodorna in globoka. Prišla je, co jsem byl prece zčerpan. Preutrujen, da by zaspal. Imel sem veliko dela in razmišljal sem o svoji usodi. Pomislil sem, ko so bil mlad, nisem imel 68 let. Nisem šepal, v rami me ni bolelo. Vrštico sem dvakrat prebral in jo znal na pamet. Lahko sem dolgo delal in nisem upehal. In to, česar sedaj ne moram, sem takrat naredil zlahka. Če bi čas lahko zavrtel nazaj, če bi to lahko naredil, ne let bi hotel zamenjati z mladostjo, saj bi preveč izgubil. Sem prav zadovoljen, da grem naprej in pustim mladost, če tudi prelepo za seboj. Če bi se vrnil, bi izgubil, kar zdaj razumem. 10 let kasneje sem se odločil, da pesmi dodam še nekaj vrstic. 10 let je šlo, kdo ve kam, in z njimi veliko bolečine. Umetni kok je prekril šepanje. Spet hodim po končneje. Druga ploščica skupaj drži vratne kosti. Kako čudovita je ta stvaritev. Odpravila je otroško paralizo. Pridružil sem se trdovratnemu rodu. Kažejo se znaki staranja. To se ne bo izboljšalo. Edino, kar se izboljšuje, je moja pozabljivost. Vprašaš, te poznam? Seveda, še vedno si isti, no ne razburjaj se, če se te ne moram spomniti. Pritrujem, da sem se naučil tega, česar nisem hotel vedeti. Toda starost je prinesla te dragocene resnice, zaradi katerih duh raste. Od vseh prijetih blagoslovov sta v mojem življenju najboljša družabništvo in tulažba, ki ju prejemam od svoje drage žene. Najni otroci so se vsi dobro poročili in imajo svoje družine, otroke in vnuke. Kako hitro so vsi odrasli. Niti malo si nisem premislil glede mladosti. Namenjeno nam je, da se staramo, kaj ti to prinaša spoznanje resnice. Vprašaš, kaj bo prineslo prihodnost, kaj mi je usojeno. Šli bomo dalje in se ne pritoževali. Vprašajte me, ko bom star 88. Lani sem dodal naslednje vrstice. In glede, sedaj sem star 88 let. Leta so tako hitro minile. Hodil sem, šepo, držal palico in sedaj se končno peljem. Sem ter tja zadremam, toda duhovniška moč ostaja. In če prav mi telesne sposobnosti slabijo, prejemam več duhovnih. Po svetu sem prepotoval več milijonov kilometrov, več kot 3 milijone. In s pomočjo satelitov se moje potovanje še ni končalo. Sedaj lahko z vso gotovostjo rečem, da Gospoda poznam in ga imam rad. Starodanimi lahko pričujem, ko pridigam Božjo besedo. Vem, da je to, kar je Gospod čutil v Getsemaniju, prej težko dojeti. Vem, da je vse to naredil za nas. Večjega prijatelja ni mogoče imeti. Vem, da znova bo prišel v moči in slavi. Vem, da ga bom spet videl na koncu svoje življenjske zgodbe. Pokleknil bom k njegovim ranjenim nogam. Čutil žar njegovega duha. Moj šepetajoči drhteči glas bo rekel, moj Gospod, moj Bog, vem. In res vem. Okna na zadnjem delu naše hiše gledajo na cvetlično grejco in gozd, ki sta ob potočku. En zid hiše je ob vrtu i nie gosto poraščen z angleškim bršljanom. Ta bršljan je bil večino let gnezdišče za hišne ščinkavce. Gnezda je v plezalki so varna pred lisicami, rakuni in mačkami, ki se po noči potikajo naokoli. Nekega ne je v bršljanju nastal velik nemir. Zaradi obupanega vreščenja se je približilo 8 ali 10 ščinkavcev iz okoliškega gozda pridružila temu klicu o nevarnosti. Kmalo sem videl, kaj je povzročila ta nemir. Iz bršljanja se je priplazila kača in visela pred oknom rano toliko časa, da sem jo lahko potegnil ven. Srednji del njenega telesa je imel dve izbokline. Jasen dokaz, da je iz gnezda pograbila dva mlada ptička. V vseh 50 letih, odkar živimo v tej hiši, še nismo videli kaj takega. To je bila izkušnja, ki se je zgodila enkrat v življenju, saj tako smo mislili. Nekaj kasneje je prišlo še do enega nemira, tokrat okrog bršljanja, ki prekriva pesjak. Slišali smo enako vreščanje in videli enako zbiranje ščinkavcev iz soseske. Vedeli smo, kdo je plenilec. Vnuk je splezal na pesjak in ven potegnil kačo, ki se je še vedno trdno oklepala ščinkavke, ki jo je ujela in pokončala. Rekl sem si, kaj se dogaja? A je edenski vrt spet napaden? Na to sem se spomnil stvari, ki so jih govorili proroki. Celo v lastnem domu ne bomo vedno varni pred nasprotnikovimi vplivi. Naše najmlajše moramo zaščititi. Živimo v zelo nevarnem svetu, ki grozi temu, kar je duhovno. Družino, temeljno organizacijo v času in v večnosti, napadajo vidne in nevidne sile. Nasprotnik se potika naokoli. Njegov namen je zadati rane. Če bo lahko oslabil in uničil družino, mu bo uspelo. Sveti iz poslednjih dni se zavedajo izredne pomembnosti družine in si prizadevajo izživeti tako, da se nasprotnik ne bo mogel prikrasti v naše domove. Varnost in zaščito zase in za svoje otroke najdemo tako, da spoštujemo zaveze, ki smo jih sklenili, in udejanjimo poslušnost, ki se jo pričakuje od Kristusovih učencev. Izaja je rekel, delo pravičnosti bo mir, sad pravičnosti bo počitek in varnost na veke. Ta mir nam je bil obljubljen tudi v razodetjih, v katerih je Gospod izjavil, da se ne bomo bali, če bomo pripravljeni. Dovršena duhovniška moč je bila dana za zaščito doma in njegovih prebivalcev. Oče ima polnomoče in odgovornost, da svoje otroke uči in jih blagoslavlja, ter za nje priskrbi evangelijske uredbe in vso drugo potrebno duhovniško zaščito. Svoji ženi, otrokovi mami, mora izkazovati ljubezen, ji biti zvest in jo spoštovati, da bodo otroci lahko to ljubezen videli. Spoznal sem, da je vera resnična moč in ne le izraz oziroma prepričanje. Le malo je stvari, ki bi bile močnejše od zveste molitve pravične mame. Sebe in svojo družino učite o daru Svetega Duha in odkupni daritvi Jezusa Kristusa. Ni pomembnejšega dela, ki bi ga lahko opravila, kot je ta, ki je doma. Vemo, da smo duhovni otroci nebeških staršev. In tukaj na zemlji smo zato, da prejmemo telo smrtnika in da smo preizkušeni. Tisti, ki imamo telo smrtnika, imamo moč nad biti, ki ga nimajo. svobodno se lako odločimo i lako se odločimo kako bomo delovali, to da posledic ne moramo izbirati. So kakršne so. Sveti spisi svobodno voljo opredeljujejo kot moralno odločenje. Nasprotnik si prizadeva, da bi nas skušal tako, da bi svobodno voljo zlorabili. Sveti spisi nas učijo, da vsak lako deluje po nauku in načelu, ki se nanaša na prihodnost, glede na moralno svobodno voljo, ki mu jo je dal Bog, da bo vsak na sodni dan odgovarjal za svoje grehe. Alma je učil, da Gospod ne more gledati na greh z najmanjšo mero dopustnosti. Da bomo to lako razumeli, moramo ločiti greh od grešnika. Naprimer, ko so pred odrešnika pripeljali žensko, obtoženo prešuštvovanje, ki je bila očitno kriva, je primer zaključil s 5 besedami. Pojdi in odslej ne greši več. To je duh njegovega delovanja. Strpnost je krepost, toda tako kot vse kreposti se lako ta, če se z njo pretirava, spremeni v pregreho. Biti moramo pozorni na past strpnosti, da se vanjo ne bomo ujeli. Dovoljevanje, ki si ga privoščimo z oslabitvijo zakonov držele, da bi bili strpni do uzakonjenih nemoralnih, ne more zmanjšati resnih duhovnih posledic, ki izvirajo iz kršitve Božjih zakonov čistosti. Vsi se rodimo s Kristusovo lučjo, vodilnim vplivom, ki nam omogoča, da ločimo dobro od slabega. Kaj s to lučjo naredimo in kako se odzovemo na opozorila, naj živimo pravično, je del preizkušnje življenja na zemlji. Kaj ti gle, Kristusov duh je dan vsakomor, da bi prepoznaval dobro od zla. Zatorej vam pokažem, kako soditi. Kaj ti vse, kar vabi k dobremu in prepričuje, naj verjamemo v Kristuse, je poslano s Kristusovo močjo in darom. Zatorej lahko veste s popolnim vedenjem, da je od Boga. Vsak od nas mora ostati v stanju, da se lahko odzove na dih in šepet Svetega Duha. Gospod nam na svoj način vliva čisto inteligenco v misli, da nas podbuja vodi, uči in stvari. Vsak Boži sin ali hči lahko to, kar mora vedeti, izve takoj. Naučite se prejemati in delovati po nadihu in razodetjih. Od vsega, kar sem kdaj prebral, učil in se naučil, je najdragocenejša in najsvetejša resnica, ki jo imam, da pričujem o Gospodu Jezusu Kristusu. On živi. Vem, da živi. Sem njegova priča. O njem lako pričujem. In to tudi počnem. On je naš odrešnik, naš odkupitel. O tem sem prepričan, o tem pričujem. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
On October 17, 1989,
po delu vraću domov sam se približoval semaforiju na križišću v San Francisco. Začutil da se je auto začel tresti in pomislio verjetno imam prazno zračnico. Ker se je auto še ne pretresel, sem precej blizu sebe opazio autobus in pomislio ta autobus se je pravkar zaletel vame. Vendar niso bile niti prazne zračnice, niti autobus, je bil potres. Ko sem ustavil, so bile po pločniku valovite iz bokline, ki so se vzdolž ulice Market navdaljevale. Pred mano Predmano se je sem terčazibla visoka poslovna zgradba in ko se je zemlja še ne pretresla, so starejše zgradbe začele padati opeke. Potres je na področju zaliva San Francisco povzročil veliko škodo. Okrožje marina je bilo zgrajeno na geoloških plasteh peska, blata, ruševin in drugih materialov, ki vsebujejo visok odstotek podtavnice. Nekaj plasti je bilo ruševin, ki so jih v zaliv odvrgli po potresu leta 1906. Okoli leta 1915 so na teh plasteh zgradili stanovanjske zgradbe. V potresu so se z vodo prepojeno na strjeno blato, pesek in ruševine spremenile v tekočo maso, zaradi česar so se stavbe zrušile. Preprosto stavbe niso bile zgrajene na zanesljivem temelju. Potres je pustil svoj pečat v življenju številnih. Tudi v mojem, ko se premišljival o dogodkih tistega dne, sem v mislih začutil, da moramo zato, če hočemo uspešno prestati življenjske viharje, graditi na zanesljivem temelju. Prerok Heleman je z jasnostjo opozoril, kako pomembno je, da svoje življenje postavimo na zanesljivem temelju. In sedaj, sinova moja, pomnite, da morate temelje graditi na skali našega odkupitelja. Ko bo hudič poslal svoje silne vetrove, da svoje strelice vrtinčasnim viharju, da ko vaju boste udarili vsa njegova toča in huda nevihta, da to ne bo imelo moči nad vama, da bi vaju povleklo v brezno bede in neskončnega gorja za voljo skale, na katere sta zgrajene, ki je zanesljiv temelj. Pri gradnji sodobnih templjev posebno pozornost posvečijo načrtom izvedbi in gradbenim materialom. Na kraju, kjer so zgrajen tempel, temeljito preverijo tla, upoštevajo študije vremenskih sprememb na tem področju, na to, da zgrajeni tempel ne bi prinesel samo neuri in podnebje običajnega za področje, temveč ga načrtujejo in postavijo tako, da bo prestal naravne nesreče. Pri številnih templjih globoko v zemlju ustavijo betonske, da utrdijo temelje. Naš ljubeči nebeški oče in njegov sin sta za nas pripravila načrte, orodje in druge vire, da bi lahko svoje življenje oblikovali tako, da bo varno in stanovitno. Načrt se imenuje načrt odrešitve. Načrt nam daje jasno sliko in razumevanje začetka in konca ter potrebne korake, vključno z uredbami, kar je potrebno za to, da se vsak očetov otrok lahko vrne v njegovo prisotnost in z njim živi večno. Vere, kasanje, krst, dar Svetega Duha in ustrajanje do konca so osnutki načrta za življenje, so oblikujejo primerne gradnike, ki bodo naše življenje utrdili na Kristusovi odkupni daritvi, oblikujejo in uredijo strukturo našega življenja. Prav kot imajo tempeljski načrti na drobne opise, ki podrobno določajo, kako oblikovati in vključiti bistvene elemente, so molitev, zakrament in prejemanje temeljnih duhovniških uredb. Pri teh je na vse pomembno ravnovesje. Naprimer, pri pripravi betona morajo uporabiti točno določene količine peska, cementa in vode. Zaradi napačne količine bi bil beton slab in bi mogel opravljati svojega namena. Podobno je, če v življenju ne poskrbimo za primerno ravnovesje, tako da vsak dan molimo in se gostimo z besedami svetih spisov, da vzamemo zakrament in pogosto sodelujemo v duhovniških uredbah, potem smo tudi mi v nevarnosti, da bo trdnost naše duhovne sestave šibka. Pavel je rekel, Vegeterem se zedinje celotna zgradba, tako da raste v svet tempel v Gospodu. Molitev je ena najpomembnejših temeljnih gradbenih elementov naše vere. V molitvi lahko Bogu izrazimo hvaležnost in predanost. V molitvi se podredimo Božji volji in zato prejmemo moč za življenje in uskladimo z njegovim naukom. Molitev je pot, na kateri v življenju iščemo njegov vpliv, in sicer razdetje. Amel je učil, posvetuj se z Gospodom v vseh svojih dejanjih in usmerjal te bo v dobro, da ko boš po noči lego, se ulezi v Gospodu, da bo bdel nad teboj, ko boš spal, in ko boš zjutraj vstal, naj ti srce navdaja zahvala Bogu, in če boš to delal, boš poslednji dan pozdignjen. Vsakomu od nas bi moralo to, da Bogu v iskreni in prisrčni molitvi zaupamo svoje misli, občutke in želje, postati tako pomembno in ravno kot dihanje in hranjenje. Našo vero bo utrdilo tudi vsakodnevno preučevanje svetih spisov. Prav kakor potrebujemo hrano, da nahranimo svoje snovo telo, boste naš duh in duša napojena in okrepljena, če se bomo gostili s Kristusovimi besedami. Nifi je učil, gostite se s Kristusovimi besedami, kajti gledajte, Kristusove besede vam bodo povedali vse, kar bi morali delati. Branje svetih spisov je dobro, ampak ni dovolj. Preučevanje, premišljevanje in udejanjanje Kristusovih besed, kot so zapisane v svetih spisih, nam bo dalo modrost in znanje večje od našega zemeljskega razuma. To bo okrepilo našo zavezanost ter dalo duhovnih zalog, da bomo v vsakršnih razmerah ravnali po najboljših močeh. Eden najpomembnejših korakov je, da vsak teden vredni vzamemo zakrament. Zakramentna uredba daje vsakomu možnost, da vnaprej premišljuje o svojem življenju, da pretehta, kar je naredil oziroma česar ni naredil, za kar ne mora morda pokasati in potem vzame kruh in vodo kot sveta simbola v spomin na telo Jezusa Kristusa v pričevanju njegove odkupne daritve. Če to delamo iskreno in ponižno, smo očiščeni in posvečeni ter prejmemo obljubo, da nas bo vsele spremljal njegov duh. Duh deluje kot vrsta malte, kot zvarjen člen, ki nas posveti, vendar nas tudi spomni vsega in nam vedno znova pričuje o Jezusu Kristusu. Ko vredni vzamemo zakramen, to okrepi našo povezanost s temeljnim kamnom in sicer Jezusom Kristusom. Odrešenik je med svojim delovanjem učil nauke, načele in potrebne dejanja, ki nas bodo v življenju ščitili. Na koncu govora na gori je dejal, kdor torej sliši te moje besede in njih udejanje, ga bom primerjal z modrim človekom, ki si je hišo zgradil na skali, in dež se je ulil in poplave so prišle in vetrove so zapihali in se zaganjali v to hišo in ni padla. In vsak, ki sliši te moje besede in jih neudejanja, bo podoben nespametnemu človeku, ki si je hišo zgradil na pesku, in dež se je ulil in poplave so prišle in vetrove so zapihali in se zaganjali v to hišo in padle je in velik je bil njen padec. Bratje in sestre, nikče od nas ne bo namerno zgradil doma delovnega mesta ali svete hiše čaščenje na pesku, ruševinah ali brez pravih načrtov. Svoje življenje postavimo na varnem in zanesljivim temelju. Ponižno pričujem, da bomo, ko svoje življenje zasidramo v Jezusu Kristusu in njegovi odkupni daritvi, ter pozorno upoštevamo njegove načrte, in sicer, da vsak dan molimo in preučujemo svete spise in vsak teden vzamemo zakrament okrepljeni, izkusili bomo resnično osebno rast in trajno spreobrnjenje. Bolje bomo pripravljeni na uspešno prestajanje življenjskih neurij. Izkusili bomo obljubljeno radost in trdno bomo prepričani, da je naše življenje postavljeno na zanesljivim temelju, na temelju, ki se ne bo nikoli zrušil. V svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Every week, young women all.
Sagt er, mladenke po samsotu ponovio temu mladenk. V katerem koli jeziku že slišim besede. Smo hčere nebeškega očeta, ki nas ima rad. Me pa imamo rade njega. Mi duhu vsakič v duši potrdi, da izpričuje resnico. To ni le potrdita naše istovetnosti, kdo smo, temveč je tudi priznanje tega, čega smo. Smo hčere pozdignjenega bitja. V vseh državah in na vsaki celini sem srečala samozavestne, spretne mladenke nadane z ljučjo, ki posedujejo čisto in preprosto vero, so kreposne, izpolnjujo zaveze in so Božje priče, veseli v vsem in posod. Vero, kdo so in da pri gradni Božjega kraljestva igrajo pomembno vlogo. Ko sem hodila na fakulteto, sem bila članica mednarodne folklorne skupine. Neko poletje je imela naša skupina privilegij, da je šla na turnejo pomisijno v Evropi. To poletje je bilo zame naporno, ker me je nekaj mesecev pred tem nenaroma umrl oče. Ko smo bili na Škotskem, sem postala še posebej obupana. Tiste večere smo plesli v neki kapeli in nato po nastopu šli v misionarski dom zraven. Ko sem hodila po poti, sem na lepo negovanem vrtu pri vrati zagledala kamen. Na njem je pisalo, karkoli že si, dobro odigraj svojo vlogo. V tistem trenutku so se me te besede v srcu močno dotaknile in čutila sem, da mi so nebesa želeli pomagati. Vedela sem, da me ljubeči nebeški oče pozna. Čutila sem, da nisem sama. Tam na vrtu sem stala z solzami v očeh. Karkoli že si, dobro odigraj svojo vlogo. Ta preprosta izjava mi je povrnila pogled, da me nebeški oče pozna in da ima za moje življenje načrt in da mi je duh, ki sem ga čutila, pomagal, da sem razumela, da je moja vloga pomembna. Kasneje sem izvela, da je ta izrek nekoč podbudil preroka Mikeja, ko je bil kot misira na Škotskem. Videl ga je na kamnu neke zgradbe, ko je na misijo preživljal težke čase in besede so ga dvignile. Leta kasneje se je, ko so zgradbo rušili, dogovoril, da bo kamen dobil in ga dal postaviti na vrtu misionarskega doma. Kot Božje hčere smo vse edinstvene in se razlikujemo glede na okoliščine in izkušnje, vendar je naša vloga pomembna, ker smo pomembne me. Naše vsakodano prispevanje k vzgoju, učenju in skrbi za druge se morda zdi enolično, majhno, težko in včasih ponižujoče, vendar se spomnimo te prve vrstice v temi mladenk, ki pravi, smo hčere nebeškega očeta, ki nas ima rad. Ta nam bo močno pomagala pri odzivih in v odnosih. Nedavno je v 20. letu umrla moja mama. To življenje je zapustila, kot ga je živela, tiho. Njeno življenje ni bilo takšno, kot ga je načrtovala. Njen mož, moj oče, umrl, ko je bila stara 45 let in jo pustil samo s tremi otroki. 47 let je živela kot vdova. Skrbela je za družino tako, da je čez dan učila v šoli, zvečer pa poučevala klavir. Skrbela je za svojega ostarlega očeta, ki je živel v sosednji hiši. Poskrbela je za to, da je šel vsak od nas na fakulteto. Pri tem je ustrajala za to, da bi lahko prispevali. In nikoli se ni pritoževala. Izpolnjevala je svoje zaveze in ker je to delala, je pričakala moč nebes, da so blagoslovile naš dom in poslala čudeže. Zanašala se je na moč molitve, duhovništvo in obljube zaveze. Zvesto je služila Gospodu. Svojo stanovitostjo je utrjevala nas, svoje otroke. Pogosto je ponavljala vers, ki pravi, da Gospod zavezuje obljube, če delamo, kar nam je naročil. Če pa tega ne delamo, obljube nimamo. To je bil njen moto. Razumela je, kaj pomeni izpolnjevati zaveze. Svet ji nikoli ni dal priznanje. Tega ni hotela. Razumela je, kdo je in čigava je. Božje hči. Za mater bi res lahko rekli, da je svojo vlogo odigrala dobro. Predsednik Hinckley je nekoč o ženskah in mama rekel, nikoli ne smemo pozabiti moči žensk. Matere so tiste, ki najbolj neposredno vplivajo na življenje svojih otrok. Matere so tiste, ki jih negujejo in jih vzgajajo v skladu z gospodovimi nauki. Njihov vpliv je nepremljiv, ustvarjajo življenje, vzgajajo otroke, so učiteljice mladenk, so nepogrešljive družabnice, so sodelavke pri gradnji Božjega kraljestva. Igrajo pomembno vlogo in veliko prispevajo. Kako lahko mama ali oče ljubljenih čerki privzgojata plemenito in večno resnico, da smo Božjih čere? Kako jim lahko pomagamo, da bodo stopili iz sveta in vstopili v Božjo kraljestvo? V moralno neobčutljivem svetu mladenke potrebujejo ženske in moške, ki bodo Božje priče vsele, v vsem in posod. Nikoli prej to ni bilo pomembnejše, kot je sedaj. Mladenke potrebujejo mame in mentorice, ki bodo zgled krepostne ženskosti. Mame, vaš odnos s čerko je nekaj najpomembnejšega, pomemben pa je tudi vaš zgled. Kako spoštujete njenega očeta, njegovo duhovništvo in njegovo božansko vlogo se bo odražilo v čerkinem odnosu in obnašanju in ju poglobilo. Kaj je tista vloga, ki jo moramo vsi odigrati dobro? Razglas o družini je jasen. Po Božjem načrtu morajo očeti družino voditi ljubeče in pravično in so odgovorni, da poskrbijo za življenjske potrebe in zaščito svojih družin. Matere so prvenstveno odgovorni, da otroke vzgajajo. Očetje in matere so si kot enakopravni partneri pri izpolnjevanju teh svetih odgovornosti dolžni pomagati. Opozarjamo, da bodo tisti posamezniki, ki kršijo zveze čistosti, ki zlorabljajo zakonca ali naraščaj, ki ne izpolnjujejo družinskih odgovornosti, nekega dne zato odgovarjali pred Bogom. V propadojoči družbi v mormonovem času je slednji žaloval, da so ženske prikrajšali za to, kar je bilo najdražje in najdragocenejše od vsega, za neomarževanost in krepost. Ponovno kličem kreposti. Krepost je moč Božjih čerk. Kakšen bi bil svet, če bi bila krepost, navara mišljenja in obnašanje v skladu z visokimi moralnimi načeli v družbi ponovno vzpostavljen kot najvišjo ocenjena vrednost? Če bi bilo manj nemoralnosti, pornografije in zlorab, ali bi bilo manj razpadlih zakonskih zvez, propadlih življenj in zlomljenih src? Ali bi medije dragocene Božjih čerke kraj plemenetili in usposabljali, kot pa jih podpremenetili in poniževali? Če bi človeštvo zares razumelo pomennost izjave, smo hčere nebeškega očeta, ki nas ima rad, kako bi se potem ravnalo z ženskami? Pred več leti, ko se je gradnja konferenčnega središča bližila k koncu, sem v to sveto zgradbo s čelaro na glavi in zaščitnimi očali vstopila skozi balkon, pripravljena na sesanje preproge, ki jo je moj mož pomagal namestiti. Ker sedaj stoji govorinčki oder, je pristal čelni naklareč za odstranjevanje umazanje in prahu. V tej zgradbi je bilo veliko. In ko se je ta usedel, se je usedel na novo preprogo. Moja naloga je bila, da posesam. In tako sem sesala in sesala in sesala. Po treh dneh je moj mali sesalec pregorel. Tisto popodne pred prvo generalno konferenco v tej čudoviti zgradbi me je poklical mož. Položil nam je zadnji del preproge po ta zgodovinski govorinčki pult. Vprašal je, kaj naj napišem na spodnjo stran preproge? Rekla sem mu, 9. veris iz 18. poglavja Mojzejeve knjige, bodite Božje priče ob vsakem času in v vsem in na vsakem kraju. To je tisto, kar v svetu polnem izzivu delijo mladenke in vse ženske te cerkve. V svetu so dober vpliv, so kreposne in zgledne, inteligentne ter delavne. stvari spominjaju jer su drugačne. Svoju vlogu igraju dobro. Ko sam pred leti sesila to preprogo i poskušala dobro odigrati svoju majhnu vlogu, nisam vedla da bom nekog dne stala tukaj na te preprogi pred tem govorinčkim pultom. Danas, kot čerka nebeškega očeta, stojim i pričujem da Bog živi. Jesus je Kristus, On je naš odkupitel. Zaradi njegove neskončne odkupne daritve se bom lahko nekog dne vrnila in živela z njim, preizkušena, čista in pečatana v večno družino. Vedno ga bom častila zaradi privilegije, da sem lahko ženska, žena in mama. Pričujem, da nas vodi Božji prerok, predsednik Thomas S. Monson. In hvaležna sem za pravične moške, katerih duhovniška moč me v življenju blagoslavlja. In vedno bom hvaležna za moč, ki jo prejemam zaradi moči odrešnikove odkupne daritve. Ko si še naprej prizadevam, da bi dobro odigrala svojo vlogo. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you, brethren and sister Dalton.
Hvala vsem. Zbor in občestvo boste sedaj zapela hvalnico Let Us All Press On. Po hvalnici nam bo spregovoril starešina Craig A. Carden od 70-ih. Za njim bo govoril starešina M. Russell Ballard iz zbora 12 apostolov. Zbor bo na to zapel hvalnico Faith.
This is the 183rd.
Je 183. Spomladanska generalna konferenca Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni.
During the time of our
Savior, їх є медніковим делуванням на землі велико сиділо, включно з писарі і фарисеї, і з усіх галилейських і юдейських васі тері з Єрусалема. На великий сход со принесли худобольного паралізованого можа, кіє желев бити оздравлен, то де керга приятелі нісо могли принести до одрешника, сога двигнили на стрехо хіше, кер є бил одрешник, і га спустили до, коли одрешник відо та приказ вере, є з великим наменом, ки гальнюкові послушатці ще нісо познали, і з'явив, «Човек, отпущені со ті твої грехи». То є морало можа пресенетити, інші прави святих спісіх о ньоговому отзиву. Ні ніч записнега се є намеро спрашував, але одрешник рез ве, за кай сем тукай. Одрешник є веро, да му є велико люді садило заради великих чудежав. Же є спремнив воло в віно, оздравив племічевега сина, копавця, стотниковега служабника, Петрова тащо, інші вірне друге. Тоді Господь се є одочив, дабо при паралізованим дав доказ тако ученцем, ко обрекувавцем о своє единственні влоги одрешника свята. Косо фарзеї слышали, со зачели умовати мед собою, ін говорили о Богохледству. Кер є одрешник веро за ньохові місі, їх і не говорив рекоч, «Кай примішуєте у своїх серцях?» Кай лажі речі, отпущені со ті грехи, але речі устані ін ходи. Одрешник ні чакав на ніхов отговор, ін є надалював. Ампак да бості велі, да іма син човеков област на землі отпущати грехи, на то се є оборено к хромному. Ті правим устані у землі своє постелю, ін пойди домов, ін є. Одрешник є стем чудежним оздравленням телеса, потвердив сем нам наследньо нескончно мощнейшу духовну різницю. Син чоловіку отпуща грехи. Мед тем, кото різницю раде воє спремію, всі верники бійственні сородні різниці не признаю тако злака. Одрешник грехи отпуща на землі і не леве последні посодби, не оправичує нас в наших грехи. Не оправичує тега, да се вернемо к старим грехом, ще па се покасамо і смо послушні ньоговому евангелію нам отпусти. В тем отпущенню видимо оправичуючо і откупну моч откупні даритви, ки є управлене упрано і милосно. Сем ко одеянемо веро в Господа Єсуса Христуса нас оправичуючо моч ньогове откупні даритви крепи в тренутких стиске. То принаше упання всем, зласті тістим, ки чутіо, да є понаріоча се шовешка шибкост нека, кар пресего одрешеніково приправленост, да бі помагав ін одрешіо. Розсвітлю нам є разумевання, ко є Петер некочу прашав, коліко крат бі морали отпустити брату, накар є упрашав, до седем крат? Одрешников оговор па є на широко отпору врата в ньогово усмілено серце. Не правим ті до седем крат, ампак до седемдесет крат седем крат. Господ нас има рад, інчелі да разумемо ньогово приправленост, да бі нам отпустил. Господ є обвеч ко двадесетих приложностях в науку і завезах, тістим, катерим є говорил, реко, «Грехи со ті отпущені», озерема подобне беседе. Приблизно в половиці тих приложностей собіле Господове беседи насловнене ізречно на пророка Джозефа Сміта, у часих є бе наговорен сам, у часих з другими. Первіч є було то забележено лета 1830, заднич леса лета 1843. Тако є Господ у розміку веч ле Джозефу знову і знову рекю, «Грехи со ті отпущені». Чеправ Джозеф не біл крив ньобенега великого греха, се прав добро спомнимо, да зело редкими ізємами Господових до 70 крат 7 отпущення і не умеює гляде на ресност греха. Господ є мед тем, ко я говорю старшинам, ко собілі в картинду, да жалі да свет примагаю. Зато бо до них усмілен. Господь познав наші шибкості і вечні послідці свята на непоповні люди. Беседа затори є у тем вержу і є нюгове потвердитав, да легко згод заради нюговега усмілення напослед примагамо свят. Свят, како се то усмілення уразничує, прав тем братом в картинду є деяв, да їм є грехи отпустив. odrešenik želi odpustiti. Nikomu ne treba predpostavljati da to odpuštenje prihaja brez kesanja. Gospod je resnično izjavio da grehe odpusti tistim, ki jih priznajo pred njim in ga prosijo odpuščanja, nakar je dodal svarjeno opozorilo, da pale tistim, ki niso grešili v smrt. Čeprav Gospod na greh ne more gledati niti z najmanjšo mero dopustnosti, vseeno razlikuje relativno resnost določenih grehov. Potrdi težo umora in poudarja resnost spolnega greha. Če spolni greh ponavljamo, pojasni, da bomo vse težje prejeli njegovo odpuščanje. Idejo je, da bo tisti, ki greši za prvečjo luč, prejel večjo obsodbo. Toda v svoji milosti dovoli, da se s časom izboljšujemo namesto, da bi zahteval takojšnjo popolnost. Celo z množico grehov, ki se zgodijo zaradi šibkosti smrtnikov, nam tako pogosto, kolikorkrat se pokasamo in prosimo za odpuščanje, odpusti vedno znova. Zaradi tega lahko vsi mi vemo, da bo Gospod prepoznal naše pravične prizadevanja in bo ljubeče odpustil, ko bo kasanje zaključeno do 70x7. Toda to ne pomeni, da se človek nekaznovano lahko veselo vrne k grehu. Gospoda naše srce vedno zanima in razumska lažna vera greha ne upravičuje. V tem razdobju je Gospod posvaril enega svojih služabnikov proti racionaliziranju, ko je izjavil naj se sramuje Nikolajtonove tope in vse njihove tajnih gnusov. Nikolajtanci so bili starodavna verske sekte, ki so si vzeli pravico do spolnega greha zaradi Gospodove milosti. S tem Gospod ni zadovoljen. Njegovo sočutje in milostljivost nas ne upravičujeta. Če v srcu nismo zadovoljni in ne poslušamo resnice, temveč uživamo v nepravičnosti, temveč da po vsem, kar lahko naredimo, njegovo sočutje in milostljivost tiste, zaradi katerih s časoma premagamo svet zaradi upravičujoče moči odkupne daritve. Če ponižno iščemo ta dragoceni dar, naše šibkosti postanejo naše moči. Gospod gleda na luč, ki smo jo prejeli, na želje našega srca in na naše dejanja. In ko se pokasamo in se nam obrnemo za odpuščanje, nam odpusti. Ko premišljujemo o lastnem življenju in o življenju ljubljenih ter znancev, bi morali biti enako pripravljeni odpustiti sebi in drugim. Priročnik pridigate mu evangelij govori o težavi o premagovanju odvisnostnega vedenja ter duhovniške voditelje in člane spodbuje, naj ne bodo šokirani oziroma ne izgubijo pogum. Temveč nam svetujo, da pokažemo zaupanje v posameznike in naj ne sodimo ter to obravnavamo kot začasno in razumljivo zapreko. Ali bi lahko manj storili pri lastnih otrocih in družinskih članih, ki se borijo s podobnimi težavami, ki so začasno zasli s poti pravičnosti. Zagotovo si zaslužijo našo stanovitnost, potrpežljivost in ljubezen in tudi naše odpuščanje. Predsednik Monson je svetoval, moramo se zavedati, da se ljudje lahko spremenijo, slabe navade lahko odpustijo, pristopkov se lahko pokasajo, lahko jim pomagamo premagati šibkosti, razviti moramo sposobnost, da ljudi vidimo takšne, kot lahko postanejo, ne takšne, kot so trenutno. Gospod je na eni od prvih cerkvenih konferenc članom rekel, da resnično pravi, da so čisti, vendar ne vsi, kajti vsem so je pred njim izprijeno, kajti nekateri so pred njim resnično krivi, vendar bo usmiljen do njihovih šibkosti. Danes nam sporoča isto. Gospod ve, s čim se soočimo, da vsi grešimo in smo kar naprej brez Božje slave. On pozna šibkosti ljudi in kako podpirati tiste, ki so skušani. Uči nas, naj vedno molimo, da ne bomo podlegli skušnjavi. Rečeno nam je, naj k njemu kličemo za milost, kajti mogočen je, da lahko odreši. Zapoveduje nam, da naj se pokasamo in odpuščimo. In čeprav kasanje ni lahko, nam, ko si z vsem srcem prizadevamo, da bi bili poslušeni njegovemu evangeliju, obljublja, da ga ne glede na naše grechy resnično navdaje sočutie do nás. Nebo nás to celé zavrgil in na dan by se bo spomnil milostlivosti. Odrešenik želi odpustiti. Vsak týden mormonský tabernakelský zbor svoje nadýchujúce predvajanie začne s podbudnými besedami na ľubšej chválnice Williamsa W. Phelpsa Gently Raise the Sacred Strain. Tole živní verzi čtvrté kytice paní sú tako znané. Svět, svět je Gospod. Dragocena, dragocena je ňugová beseda. Pokesajte se in živite. Čeprav sú vaši grechy škrlátno rdeči, o, se pokesajte in vám bo odpušteno. Povabimo vás, da se spomnite in verujete v besedách Gospoda in da udejanete vero. Odrešnik vás ima rád, želí vám odpustiti, tako pričujem v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
President Packer, we're all looking forward to the 98 version.
President Packer, pričakujemo, ko boš imel 98 let. Čudovito govorí bolo. Pred tenni sva se nekej temnej chladnej zimskej noči s ženou Barbro občudí oče zazorila v nebo. Na milióne zviezd se je zdelo izjemno svetlých in lepých. Na to sem odprl knjigo Dragocený biser in znova začuden prebral, kar je Gospod Boh rekel Mojzesu, da je ustvaril neštete svetove in da jih je prav tako ustvaril za svoj lastni namen in ustvaril jih je po sinu, ki je njegov edinorojeni. Danes Hubblov vesolski teleskop potruje veličino tega, kar je Mojzes videl. Hubblovi znanstveniki ocenujejo, da je galaksija Rimska cesta, v kateri sta Zemlja in Sonce le delček, le ena od 200 milijard podobnih galaksij. Težko razumem in nemogoče je, da bi dojel, kako velike in prostrane so Božje stvaritve. Bratje in sestre, ta moč, s katero so bila ustvarjena nebesa in zemlja, je duhovništvo. Tisti, ki smo člani cerkve, vemo, da sta vir te duhovniške moči Bog vsemogočni in njegov sin Jezus Kristus. Duhovništvo ni le moč, s katero so bila ustvarjena nebesa in zemlja, ampak je moč, ki jo je odrešnik uporabil, ko je deloval na zemlji, da je z njo izvajal čudeže, blagoslavljal in ozdravljal bolne, obujal mrtve in da je kot očetov edinorojeni sin pretrpel neznosne bolečine Getsemanije in Kalvarije, ter tako milostno izpolnil zakone pravice in omogočil neskončno odkupno daritev, ter z ustajenjem premagal telesno smrt. Petru, Jakobu in Janezu, ter drugim apostolom, je dal ključe tega duhovniškega polnomočja in s tem moč, da so blagoslavili druge in v nebesih zauzeli to, kar je zavezano na zemlji. Duhovniška moč je svet in pomemben Božji dar. Razlikuje se od duhovniškega polnomočja, ki je pooblastilo za delovanje v Božjem imenu. To pooblastilo oziroma uredba se podeli s polaganjem rok. Duhovniška moč nastopi le, če so tisti, ki jo udejanjujo, vredni in če delujejo v skladu z Božjo voljo. Predsednik Spencer W. Kimball je dejal, Gospod je vsem nam duhovniškim bratom dal del polnomočja, vendar lahko nebeške moči uporabimo le na podlagi svoje pravičnosti.
Close quote.
Sjajných dnech obnovy in ponovné ustanovitvy Cerkve Jezusa Kristusa v dnešnom svetu so na zemlju prišli Janez Krstnik, Peter, Jakob in Janez, Mojzes, Elija in Elija Tišbejec, ter preko proroka Josefa Smitha obnovili vse duhovniške ključe in polnomoče za izvajanje Božjega dela v teh poslednjih dneh. S temi ključi, s tem polnomočjem in s to močjo je v današnjem času organizirana Cerkev Jezusa Kristusa, ki jo vodi sam Kristus, ki usmerja živega proroka Thomasa S. Monsona, kateremu pomagajo ustrezno poklicani in oddeljeni apostoli. Moški imajo v velikem duhovniškem načrtu Nebeškega Očeta edinstveno odgovornost, da izvajajo duhovništvo, ampak oni niso duhovništvo. Moški in ženske imajo različne, vendar enakovredne vloge. Prav kakor ženska ne more spočeti otroka brez moškega, tako tudi moški ne more docela udejaniti duhovniške moči, da bi si brez ženske ustvaril večno družino. Drugače rečeno, iz vidika večnosti si mož in žena delita tako moč plodnosti kot duhovniško moč. In moški in ženska bi si kot mož in žena morala prizadevati, da bi sledila nebeškemu očetu. Ko si prizadevata, da bi duhovniške blagoslove prejela sama in njuna družina, bi se morala osredotočiti na krščanske vrednote ljubezni, ponižnosti in potrpežljivosti. Odločilno je za nas, da razumemo, da je nebeški oče za vse svoje sinove in hčere priskrbel način, zaradi česar so lahko deležni duhovniških blagoslovov in krepilne moči. Božjem načrtu za njegove duhovne otroke je bistvena izjava, ki pravi, da je njegovo delo in njegova slava, da bi človek prejel nesmrtnost in večno življenje. Gospod v razodetju, danem proroku Josephu Smithu, v 81. razdelku Nauka in zvez pojasni, naj se duhovniško moč uporablja za podpiranje šibkih, za dvigovanje povešenih rok in za krepitev klecavih kolen. In z izvajanjem tega bomo naredili večje dobro bližnjim in širili slavo tega, ki je naš Gospod. Ko pomislimo na to, da podpiramo šibke, dvigujemo roke, ki so brez moči, in krepimo klecava kolena, se spomnim ljubke sedemletnice, ki je svojemu dečku pokazala majhno paradižnikovo sadiko, ki je zrasla iz semena, ki ga je posejala za šolski projekt v drugom razredu. Pojasnila je, da bo iz enega majhnega semena zrasla rastlina. In ta bo, če bo za njo dobro skrbela, obrodila veliko paradižnikov, ki bodo vsi imeli veliko semen. Rekla je, in če bi vsa ta semena posadili in pridelali več paradižnikov in spet posadili vsa semena, bi že v nekaj sezonah imeli na milijone paradižnikov. Vsa je začudno rekla, iz enega majhnega semena. Na to pa je rekla, svojo rastlino sem skoraj pokončala. Pustila sem jo v temnem prostoru in jo pozabila zalivati. Ko sem se na njo spomnila, je bila povsem izsušena in ovenila. Jokala sem, ker sem pomislila na vse tiste številne paradižnike, ki ne bodo nikoli obrodili. Nadušno je potem dedku povedala o čudežu, ki se je zgodil. Pojasnila je, mami je rekla, da rastlina morda ni odmrla. Morda je voda in nekaj svetlobe vse, kar potrebuje, da ponovno oživi. In imela je prav. Rastlino sem zalila in jo postavila ko oknu na svetlo. In veš kaj? Je vprašala. Oživela je. Sedaj pa bo obrodila na milijone paradižnikov. Njenja paradižnikova sadika, ki je veliko obetela, a je bila zaradi nenamernega zanemarjanja tako oslabljena in ovenila, se je zaradi vode in svetlobe, ki so jo priskrbele dekličine, ljubeče in skrbne roke, okrepila in oživela. Bratje in sestre, kot dolbesedni duhovni otroci ljubečega nebeškega očeta, imamo neomejeni Božji potencial. A če nismo pazljivi, lahko postanemo kot ovenila paradižnikova sadika. Oddalimo se lahko od pravega nauka in Evangelija Jezusa Kristusa. Postanemo duhovno podhranjeni ter ovenimo, ker smo se odmaknili od božanske luči in žive vode od rešnikove večne ljubezni ter duhovniške moči. Tisti, ki imajo duhovništvo in si vedno si prizadevajo, da bi mu izkazali čas tako, da bi služili družinskim članom in drugim, bodo kakor tisti, ki ne prejmejo blagoslovov povezanih s duhovniško močjo. In bodo zagotovo duhovno omagali, ker so v življenju sami sebe prikrajšali za bistvena duhovna hranila, luč in Božjo moč, podobno kot paradižnikove sadike, ki imajo tak potencial, vendar so zanemarjene in ovenele. Isto duhovniška moč, ki je ustvarila svetove, galaksije in vesolje, je lahko del našega življenja in bi tudi morala biti, da bi družini, prijateljem in sosedom pomagali, jih krepili in blagoslavljali, oziroma drugačno rečeno, delali to, kar bi delal odrešnik, če bi danes deloval med nami. Osnovni namen te duhovniške moči je, da nas blagoslavlja, posvečuje in očišćuje, da svojo družino lahko živimo v navzočnosti nebeških staršev, povezani s duhovniškimi pečatenji, in da sodelujemo pri čudovitem delu Boga in Jezusa Kristusa, s tem, da vedno povečujemo njuno luč in slavo. Zaradi tega sem imel pred nekaj meseci priložnost, da sem sodeloval pri pripravi videa za predstavitev svetovnega usposabljanja voditelja z naslovom Krepitev držin in cerkve z duhovništvom. Ta inovativni in poučni video je preveden v 660 jezikov. Uči, kako lahko duhovniška moč blagoslavlja, požilja in krepi naše življenje, življenje naših družin in vseh članov cerkve. Vsem nam, moškim, ženskam in otrokom, poročenim, ovdovelim ali samskim, ne glede na okoliščine, pokaže, kako smo lahko dediči duhovniških blagoslovov. 8 do 12 minutni prispevki pojasnujejo ključe polnomoče in duhovniško moč, ter kako to krepi posameznike, družine in crkev. Neki poseben prizor je bil posnet v zelo majhnem pionirskem domu mamine prababice Mary Fielding Smith. Bila je udova Hirama, starejšega brata proroka Josefa. Kot samohranilka se je zaradi svoje trdne vere v duhovništvo zanašala na to moč, da je svoje otroke uzgojila in blagoslavila v evangelijski luč in ljubezni. Danes ji je potomstvo na tisoče zvestih voditeljev in članov cerkve, hvaležno za njeno vero, pogum in zgled. To novo usposabljanje voditelja je sedaj na voljo na spletu na lds.org, kjer si ga lahko vsi ogledajo in ga izkusijo. Lahko ga gledate neposredno na lds.org ali pa si ga naložite na računalnik, pametni telefon ali tablične naprave. Prvo predsedstvo je kolske predsednike in škofe prosilo na enega ali več sestankov kolskega oziroma oddelčnega sveta namenijo gledanju videa. Kolski in oddelčni sveti bi se morali pregovarjati o tem, kako naj predstavljene nauke izvedijo v praksi. Osobina bo navdihnila in spodbudila člane v duhovniških zborih, Združstvu za pomoč, nedeljski šoli, organizacijah mladeničev in mladenk, zlasti tisti, ki se pripravljajo na misijon, in na sestankih osnovne oziroma na skupnih sestankih, ki potekajo vsako peto nedeljo. Člani sveta bodo potem lahko posameznike in starše spodbujali, naj to predstavitev upravljajo z družino. Brati in sestre, to usposabljanje voditelja je namenjeno vsakomu članu cerkve. Starši, pogledajte ga in se o tem, kar ste se naučili in kaj ste ob tem občutili, pogovorite s svojimi otroki. Otroci naj si ga potem tudi sami pogledajo in se pogovorijo z vami, da bo vaša družina okrepljena zaradi duhovništva. Jezus je dejal, če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje. Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja. Če kdo med vami meni, da sta vaša vera ali pričevanje o načrtu nebeškega očeta manjše od tega, kar veste, da bi moralo biti, potem se še bolj obrnite k odrešniku. Naj njegova luč in njegova živa voda za vas in vašo družino naredita to, kar je malo vode in svetlobe naredilo za uvelo paradižnikovo sadiko, da je ponovno oživela. Začel sem torej s čudenjem in spoštovanjem do stvaritev, ki jih je Bog ustvaril s duhovniško močjo. Predpostajam, da se večina med vami, tako kot jaz, sprašuje, če bomo lahko kdaj do cela dojeli Božjo moč za poučevanje in blagoslavljanje. Je tako velika, tako veličastna, tako čudovita. Joseph Smith je rekel, duhovništvo je večno načelo in obstaja pri Bogu od večnosti in bo do večnosti, brez začetka dni oziroma konca let. Bog je svojo moč milostno dal tistim, ki sprejmejo in spoštujejo njegovo duhovništvo, ki vodi do obljubljenih blagoslovov nesmrtnosti in večnega življenja. Pričujem, da se delo Jezusa Kristusa izvršuje preko duhovništva. To je moč, s katero sta nebeški oče in njegov ljubljeni sin ustvarila zemljo in za nas sprožila duhovništva prizadevali okrepti svoje življenje, življenje naših družin in crkva Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni.
Through the power of the priesthood
preko duhovništva v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
We express our deepest
tabernakelskému zboru se zahvaljujemo za čudovito petje. Zaključni govornik bo predsednik Henry B. Eyring, prvi svetovalec v prvom predsedstvu. Za njim bo zbor zapel zaključno hvalnico My Redeemer Lives. Zaključno molitev bo na to izrekla sestra Jean Stevens, prva svetovalka v generalnem predsedstvu osnovne.
I am grateful to be with you.
Ležen sem, da sem s vami na tej konferenciji Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. To je Kristusova cerkev. Ko vstopimo v njegovo kraljestvo, preuzamamo njegovo ime. On je Bog, stvarnik, in je popoln. Mi pa smo smrtniki, podvržni smrti in grehu. Vendar nam iz ljubezni do nas in naših družin kliče, naj pridemo bliže k njemu. Rekl je, naj se mu približamo in se bo on približal nam. Naj ga marljivo iščemo in ga bomo našli. Naj prosimo in bomo prejeli. Naj trkamo in se nam bo odprlo. V tem velikonočnem času se spomnimo, zakaj ga imamo radi in na obljubo, ki jo da svojim zvestim učencem, da bodo postali njegovi ljubi prijatelji. Odrešnik je to obljubil in nam povedal, kako pride k nam, če mu služimo. Primer tega je v razodetju Oliveru Cowdreyu, ko je s prorokom Joseph Smithom pri prevajanju Mormorove knjige služil Gospodu. Gospod je Oliveru rekel, da mu je spregovoril zaradi njegovih želja in naj te besede ohrani v srcu. Zvesto in marljivo naj spolnuje Božje zapovedi in obdal ga bo z rokami svoje ljubezni. Zaradi preprostih dejanj poslušnosti zapovedim sem izkusil radost tega, da sem se približal odrešniku in da se je on približal meni. To ste že doživeli. Morda takrat, ko ste se odločili, da se boste udeležili zakramentnega sestanka. Meni se je to zgodilo neko nedeljo, ko sem bil že zelo mlad. V tistih časih smo zakramentni sestanek imeli zvečer. Spomnim na dan pred več kot 65 leti, ko sem izpolnil zapoved, da se izberemo s družino in svetami, me še vedno zbližuje z odrešnikom. Zunaj je bilo temno in hladno. Spomnim se, da sem tisti večer, ko sem bil v kapeli starši, občutil svetlobo in toplino. Vzeli smo sakrament, ki ga je blagoslovilo in razdelilo Aronovno duhovništvo, in se z večnim očetom zavezali, da se bomo vselej spominjali njegovega sina in spolnjevali njegove zapovedi. Na koncu sestanka smo zapeli hvalnico. Abide with me, tis eventide. Ki uključuje naslednje besede. Odrešenik, ostani z mano ta večer. Tisti večer sem občutil odrešnikovo ljubezen v bližino. Občutil sem tolažbo Svetega Duha. Hotel sem, da bi ponovno občutil odrešnikovo ljubezen in bližino, ko sem jo v mladosti na tistem zakramentnem sestanku. Tako sem spolnjeval še eno zapoved. Preučeval sem svete spise. Vedel sem, da mi bo Sveti Duh z branjem svetih spisov omogočil, da bom občutil to, kar so občutili učenci ustalega Gospoda, ko se je odzval na njihovo povabilo na vstopi v njihov dom in ostane z njimi. Bral sem o dogodkih tretjega dne po Kristusovem križanju in pokopu. Zveste žene in drugi so videli, da je bil kamen odvaljen od groba in da njegovega telesa ni tam. Iz ljubezni do njega so prišli, da bi mu mazili le telo. Angela sta stala tam in vprašala, zakaj jih je strah, rekoč, kaj iščite živega med vrtvami? Ni ga tukaj, temveč je bil obujen. Spomnite se, kako vam je govoril, ko je bil še v Galileji. Sin človekov mora biti izročen v roke grešnih ljudi, biti mora križen in třetí danou státi. V Evangeliu po Marku dodaje na podke jednoho angelov, teda pojďte in povejte jugovým učencem in Petru pred vami pojde v Galileu. Tam ga boste videli, kako vám je rekel. Apostoli in učenci so se izbrali v Jeruzalemu. Byli so prestrašni in začudni, kot Biblia nemara čudi mi, ko so govorili o tem, kaj jim pomenil Gospodova smrt in poročila o tem, da je ustal. Dva učenca sta tisti večer hodila po cesti iz Jeruzalema v Emaus. Ustali Kristus se je v temi prikazal na cesti in hodil z njima. Gospod je prišel k njima. Lukova knjiga nam omogoča, da hodimo z njima tisti večer. In med tem, ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekl jim je, o kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo. Žalostna sta obstala in eden izmed nju, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril, si ti jedini tojec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo v te dni? Povedala sta mu, da sta žalostna, ker je Jezus umrl. Ko pa sta trdno verjela, da bo on Izraelov odkupitel? Verjetno je bilo v glasu ustalega gospoda moč zaznati začutje, ko je spregovoril tema dvema žalostnima in žalujočima učencema. In on jima je rekel, o, nespametna in počasna v srcu za verovanje iz vsega, kar so povedali proroki, mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo? Teda je začel z Mojzesom in vsemi proroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh pismih. Na to je napočil trenutek, ki mi je kot majhnemu dečku ogrel srce. Medtem so se približili vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je dejal, kakor da gre daje. Silila sta ga in govorila, ostani z nama, kaj ti proti večerju gre in dan se je že nagnil. In vstopil je, da bi ostal pri njiju. Odrešenik je tisti večer sprejel povabilo, naj vstopi v hišo svojih učencev v bližini vasi Emaus. Sedel je, da bi jedel z njimi. Vzel je kruh, ga blagoslovil, ga razlomil in jima ga dal. Oči so se jima odprle, da sta ga spoznala. Potem pa je pred njunimi očmi izginil. Luka je za nas zapisal, kaj sta ta dva blagoslovljene učenca občutila. In rekla sta drug drugemu, a ni najno srce gorelo v naju, ko nama je po poti govoril in odpiral pisma? Še tisto uro sta ta učenca naglo vrnila v Jeruzalem, da bi enajstim apostolom povedala, kaj se jima je zgodilo. Tedaj pa se je odrešenik ponovno prikazal. Ponovno je prorokbe svojega poslanstva, da odkupi grehe vseh otrok nebeškega očeta in da pretrga spone smrti. Rekl jim je, tako je pisano, Mesija bo trpel in tretji dan ustal od mrtvih. In v njegovom imenu se bo oznanilo vsem narodom preobrnjenje v odpuščenje grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči. Odrešnikove besede izpričuje resnico tako nam, kot so jo učencem tedaj. Mi smo priče te reči. In sjajno nalogo, ki smo jo prejeli, ko smo se krstili v cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, nam je pred stoletji ob mormonivih vodja pojasnil prerok Alma. In zgodilo se je, da jim je rekel, glejte, tukaj so mormonove vode, kaj ti tako so se imenovali, in ker torej želite priti k Božji čredi in se imenovati njegovo ljudstvo, in ste volni nositi drug drugega bremena, da bi bila laka. Da, in ste volni žalovati s tistimi, ki žalujo, da, in tolažiti tiste, ki potrebujo tolažbo, in biti Božje priče ob vsakom času in v vsem, in na vsakom kraju, kjer bi utegnili biti, prav do smrti. De vás bo Bog lako odkupil in boste prištěti k tistým od prvoga ustajenja, da boste lako imeli večno žiljenje. Zdaj vam povem, če je to želja vašega srca, kaj imate proti, da bi se krštili v Gospodovom imenu, kako pričaj pred njim, da ste z njim stopili v zavezo, da mu boste služili in sponjevali njegove zapovedi, da bo nad vas lako obilneje izlio svojega duha. In ko so ljudje sedaj te besedi slišali, so radosti sploknili z rokami in uskliknili, to je želja našega srca. Sklenili smo zavezo, da bomo, dokler bomo živeli, dvigovali ljudi v stiski in bili odrešnikove priče. Pri tem bomo uspešni le, če bomo občutili ljubezen do odrešnika in njegovo ljubezen do nas. Če bomo zvesti danim obljubam, bomo občutili, da imamo Gospoda še rajši, ker bomo čutili njegovo moč in bližino, komu bomo služili. Predsednik Thomas S. Monson nas je pogosto opomnil, kaj Gospod obljubil svojim zvestim učencem, ko pravi, da bo tam, kjer ga bodo sprejeli, kaj ti šel bo pred njimi in bo na naši desnici in na naši levici. Da bo njegov duh v našem srcu, njegovi angeli pa okrog nas, da nas bodo bodrili. Obstaja še en način, kako smo občutili, da se nam je Gospod približal. Komu predano služimo, se približa našim ljubljenim družinskim članom. Vsakič, ko so me poklicali, naj se zaradi služnje Gospodu s družino preselim ali pa odpotujem sam, sem spoznal, da je Gospod blagoslavljal ženo in otroke. Pripravil je njegove ljubeče, služabnike in priložnosti, da moja družina se z Gospodim zbližali. Tudi vi ste bili v življenju deležni tega blagoslova. Številni imate ljubljene, ki ne hodijo po poti v večno življenje. Sprašujete se, kaj lahko še naredite, da bi jih pripeljali nazaj. Zanašate se lahko na Gospoda, da se jim bo približal, komu boste verno služili. Spomnite se Gospodove obljube Josephu Smithu in Sidneyu Rigdonu, ko sta bila zaradi Božjega dela proč od družine. Gospod je svojima sprijateljima, Sidneyu in Josephu, povedal, da sta njuni družini dobro, da so v njegovih rokah in da bo z njimi naredil, kakor se mu zdi dobro, kajti v njem je vsa moč. Kakor Alma in Kral Mozija, imate nekateri zvesti starši, ki ste Gospodu tako dolgo dobro služili, otroke, ki so skrenili navkljub temu, da so se njihovi starši žrtvovali za Gospoda. Sta tudi onadva storila vse, kar sta lako, celo s pomočjo ljubečih in zvestih prijatelji. Alma in zvesti so molili za njegovega sina in za sinove kralja Mozija. Prikazal se jim je angel. Vaše molitve in molitve tistih, ki udejanjujo vero, bodo Gospodove služabnike spodbudile, da bodo pomagali vašim družinskim članom. Pomagali jim bodo, da se bodo odločili za pot domov k Bogu, celo med tem, ko jih naparijo Satan in njegovi privrženci, katerih namen je uničiti družine in v tem življenju in v večnosti. Spomnite se besed, ki jih je angel izrekel Alma mlajšemu in Mozijevim sinovom, ko so se upirali. In spet angel je rekel, gle, Gospod je uslišal molitve svojega ljudstva in tudi molitve svojega služabnika Alma, ki je tvoj oče, kaj ti molil je z veliko vere glede tebe, da bi spoznal resnico. Kaj ti s tem namenom sem prišel, da te prepričam o Božji moči in polnomočju, da bodo molitve njegovih služabnikov uslišene po njihovi veri. Vam, ki molite in služite Gospodu, ne moram obljubiti, da boste prejeli vsak blagoslov, ki si ga nemara želite zase in za svojo družino, pač pa vam obljubljam, da se vam bo odrešnik približal in blagoslajal vas in vašo družino z najboljšim. Potolažni boste z njegovo ljubeznijo in čutili, da ste bliže pri njem, ko boste pripravljeni služiti drugim. Koboste oskrbovali rany ľuďom v stisky in očištenie njegovej okupitve ponudili tistým, ki obžalujú grech. Vás Boh osporova moč podpírala. Njegove roke so istegnene s vašimi, da pomagajú in blagoslovia otroke nebeského očeta, uključno s vašu držinu. Za nás je pripravena veličastna vrnita domov. Takrát bomo videli, da je Gospod, ki smo ga imeli radi, ispolnil obľubo. On nám bo izrekol dobrodošlico v večnom želeniu s ním in nebeškým očetom. Jezus Kristus je to opisal takole, ko je rekol, naj si prizadevamo graditi in trujevati njegov Sion, in naj v vsem spolnujemo njegove zapovedi, in če bomo spolnjevali njegove zapovedi in ustrajali do konca, bomo imeli večno želenje, ki je največjih od vseh Božjih darov. Kajti tisti, ki bodo živeli, bodo podedovali zemljo, tisti pa, ki bodo umrli, se bodo odpočili od vseh svojih del in njihove dela jim bodo sledile in prejeli bodo krono v bivališčih očeta, ki jih je Jezus Kristus pripravil za nje. Pričujem, da lahko z duhom upoštevamo povabilo nebeškega očeta. To je moj ljubljeni sin. Poslušajte ga. Kristus nam je svojimi besedami in zgledom pokazal, kako naj se mu približamo. Vsak otrok nebeškega očeta, ki se je odločil, da skozi vrata Krista vstopi v njegovo crkav, bo imel priložnost, da se bo učil o njegovom evangeliju in da bo od njegovih poklicnih služabnikov slišal povabilo, pridite k meni. Vsak služabnik, ki se je z njim zavezal v kraljestvu na zemlji in v svetu duš, bo prejel njegove navodila po duhu, ko bo zan blagoslajal druge in njim služil. Potem bodo občutili njegovo ljubezen in se radostili v tem, da so se z Gospodom zbližali. Tako gotovo pričujemo o Gospodovom ustajenju, kot bi bil tam tistega večerja z učencema v hiši ob cesti v Emaus. Prav tako gotovo vem, da živi, kot je to vedel Joseph Smith, ko je v Palmyreskom gaju v svetlobu čudovitega jutra videl očeta in sina. To je prava crkva Jezusa Kristusa. Le v duhovniških ključih, ki jih ima predsednik Thomas S. Monson, se nahaja moč, da smo lahko pečateni, da bomo večno živeli s nebeškim očetom in Gospodom Jezusom Kristusom. Na sodni dan bomo iz oči v oči stali pred odrešenikom. To bo radosten čas za tiste, ki so se Gospodu približili tako, da so v tem želenju služili, ko bodo slišali besede. Prav dobri in zvesti služabnik. O tem pričujem, kot priča ustalega odrešenika in našega odkupitelja. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Our beloved Father in heaven, we come
before you. Naš Otče v nebesích, přijďme před tebe v té konferenci. To dělamo z lásky do tebe a za darovi, kých nám dáš. Posledno za dar Ježíša Kristusa, našeho odkupitele. Chvěžní jsme za obnovu Evangelia i za živého proroka i apostly. Chvěžní jsme dnes za našeho proroka, prezidenta Monsona i někové svatovalce i druhé viditelé. Jsme zelo chvěžní za nadýchněné besedy, ký jsme jich sprejeli dnes, i tudy za glasbo. Koprýdmo i ty z té konferenci dnes, prosíme, da duch byl s námi, da bomu vzeli s námi več věry v Kristusa. In tudi za njegovo ljubezen do nas in da živimo njegov evangelij. To molimo v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been the first session of the
prvý del 183. Pomladanské generální konference Církve Ježíše Krista svatých z posledních dní. Govorili jsou církvení generální voditelé i generální úradníci. Pěl je mormonský tabernákelský sbor. Přenos je bezplatno omogočila družba Bonneville Distribution. Předvajanje, snímanje, oziroma uporaba programa je bez písnega dovolenja prepovedana.